Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
Heute mit
اليوم مع
Ute Christina Scholz
محمد الجاموس
und Fayad Parvizi Baran
Radio Salam, Akhbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis. Magdeburg. Sachsen-Anhalt hat im Bundesvergleich den niedrigsten Anteil ausländischer Arbeitskräfte. 4,3% der Arbeitnehmer haben einen ausländischen Pass. Laut Bundesagentur für Arbeit liegt der bundesweite Schnitt hingegen bei 12%. Zu den entscheidenden Problemen gehören laut der Integrationsbeauftragten des Landes, Susi Möbeck, Vorbehalte gegen Fremde, eine fehlende Willkommenskultur und die Tatsache, dass viele Ausländer in jene Bundesländer weiterziehen, in denen es bereits eine entsprechende Ausländergemeinschaft gibt. Dabei dringt die Arbeitsagentur seit Jahren auf gesteuerte Zuwanderung, da nur diese der Überalterung im Land entgegensteuern könne. Andernfalls drohe eine Schwächung der Wirtschaft. In Sachsen-Anhalt gibt es etwa 33.000 Beschäftigte aus dem Ausland. Darunter 5.300 Geflüchtete aus Asylstaaten wie Syrien. Zugleich beziehen aktuell 36.000 Ausländer im Land Hartz-IV-Leistungen. Der Geschäftsführer der Bundesagentur für Arbeit, Kai Senius, sagte, es muss darum gehen, diese Menschen in die Lage zu versetzen, ihre Hilfebedürftigkeit zu überwinden, indem man sie beim Spracherwerb, bei der Qualifizierung und der Integration in den Arbeitsmarkt unterstützt. Es geht aber auch um gute Entlohnung, attraktive Lebensbedingungen und eine gelebte Willkommenskultur.
Magdeburg. يوجد في ساكسوني-أنهالت أدنى نسبة من العمال الأجانب في المقارنة الوطنية 4.3% من الموظفين يحملون جواز سفر أجنبي. لكن وفقاً لوكالة التوظيف الفيدرالية يبلغ المتوسط الوطني 12% وفقاً لوزيرة التكامل في الولاية سوزي موبيك SPD فإن المشاكل الحاسمة تشمل التحفظات على الأجانب والافتقار إلى ثقافة الترحيب وحقيقة أن العدد من الأجانب ينتقلون إلى تلك الولاية الفيدرالية حيث يوجد بالفعل مجتمع مماثل من الأجانب تعمل وكالة التوظيف من أجل الهجرة الخاضعة للرقابة لسنوات لأنها فقط يمكنها مواجهة شيخوخة البلاد خلاف ذلك يمكن أن يضعف الاقتصاد يوجد في ولاية ساكسوني-أنهالت حوالي 33,000 موظف من الخارج بما في ذلك حوالي 5,300 لاجئ من دول اللجوء مثل سوريا وفي الوقت نفسه يعيش حوالي 36,000 أجنبي في ولاية هارتس الرابعة وقال المدير الإداري لوكالة التوظيف الفيدرالي كاي سينيوس تمكين هؤلاء الأشخاص من التغلب على حاجتهم للمساعدة من خلال دعمهم في اكتساب اللغة والتأهيل والاندماج في سوق العمل ولكن الأمر يتعلق أيضا بالأجور الجيدة والظروف المعيشية الجذابة وثقافة الترحيب
Bernburg Landrat Markus Bauer hat 9 Menschen die deutsche Staatsangehörigkeit verliehen. Sie stammen aus Rumänien, Serbien und der Ukraine und mussten unter anderem nachweisen, dass sie für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen, die deutsche Sprache beherrschen und keine Straftaten begangen haben. 3 von ihnen sind als Ärzte tätig. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 38 Migranten im Salzlandkreis eingebürgert.
Bernburg. منح مدير المنطقة ماركوس باور أمس 9 أشخاص الجنسية الألمانية. لقد جاءوا من رومانيا وصربيا وأوكرانيا وكان عليهم إثبات من بين أمور أخرى أنهم مسؤولون عن معيشتهم ويتحدثون اللغة الألمانية ولم يرتكبوا أي جرائم 3 منهم يعلمون كأطباء في العام الماضي تم تجنيس 38 مهاجرا في مقاطعة زارسلاند كرايز
Staßfurt Bei einer europaweiten Razzia wurden in Staßfurt 3 Männer verhaftet. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, sollen die mutmaßlichen Drogendealer in einem Staßfurter Casino eine Drogenplantage betrieben haben. Laut einem Sprecher des LKA seien insgesamt 30 Projekte in Belgien, Spanien und den Niederlanden, Deutschland und Frankreich untersucht worden. Insgesamt kam es zu 25 Verhaftungen, davon 6 in Deutschland. Der Drogenhandel soll aus Spanien und Deutschland betrieben worden sein. An dem Einsatz waren 600 Polizisten beteiligt. Insgesamt wurden 6 Cannabisplantagen, 60.000 Euro, zahlreiche Kommunikationsmittel, aber auch Schusswaffen gefunden.
Staßfurt في غارة على نطاق أوروبا في شتاسفورد. تم القبض على 3 رجال كما أفاد مكتب الشرطة الجنائية بالولاية. يقال أن تجار المخدرات المزعومين قاموا بتشغيل مزرعة المخدرات في كازينو في شتاسفورد. ووفقا للمتحدث الكا تم تفتيش ما مجموعة 30 قطعة في بلجيكا وإسبانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا. في المجموع كان هناك 25 اعتقالات، 6 منهم في ألمانيا. ويقال أن تجار المخدرات نفذت من إسبانيا وألمانيا. شارك 600 ضابط شرطة في العملية. تم العثور على ما مجموعة 6 مزارع للقنب، 60,000 يورو والعديد من وسائل الاتصال والأسلحة النارية.
Güsten. Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern. Eine 65-jährige Frau aus Güsten hat den Beamten von merkwürdigen Anrufen berichtet. Einmal hieß es, gegen sie werde ein Strafverfahren geführt. Tage später meldete sich eine angebliche Vollzugsbehörde aus Stuttgart, weil gegen die Frau ein Fändungsverfahren vorliege. Sie wurde gefragt, ob sie sich außergerichtlich einigen wolle. In beiden Fällen legte die Frau sofort auf. Und genau das rät auch die Polizei. Denn ein Fändungsbescheid wird immer von einem ordentlichen Gericht zugestellt. Meist in einem gelben Brief mit Postzustellungsurkunde. Außerdem sollen Betroffene aufmerksam werden, wenn Passwörter, Kontodaten oder Gutscheinnummern verlangt werden.
Husten. Die Schurte تحذر من الاحتيال عبر الهاتف. أبلغت امرأة تبلغ من العمر 65 عاما من كوستن نداءات غريبة إلى المسؤولين بالأمس. مرة واحدة قيل أن الإجراءات الجنائية كانت مرفوعة ضدهم. بعد أيام ذكرت وكالة التنفيذ القانوني المزعومة من شتوتغارت أن الامرأة اختطفت وسألت عما إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق خارج المحكمة. علقت المرأة على الفور هذا هو بالضبط ما تنصح به الشرطة. يتم تقديم إشعار الحجز دائما بواسطة محكمة عادية وعادة ما يكون ذلك في رسالة صفراء وبخطاب تسليم. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون المتأثرون على الدراية بكلمات المرور أو تفاصيل الحساب أو أرقام القسائم.
Sachsen-Anhalt. Im Land gab es in dieser Saison den ersten Grippetodesfall. Wie das Landesamt für Verbraucherschutz mitteilte, handelt es sich dabei um eine 86-Jährige aus dem Bördelandkreis. Allein in der vergangenen Woche infizierten sich landesweit rund 400 Menschen mit der Grippe. Seit September wurden mehr als 1000 Influenza-Fälle registriert.
Sachsen-Anhalt. كان هناك أول حالة وفاة بالإنفلونزا في البلاد. كما أعلن المكتب الحكومي لحماية المستهلك يبلغ من العمر 86 عاما من بوردرلاند كرايز. في الأسبوع الماضي وحده أصيب حوالي 400 شخص جديد في جميع أنحاء البلاد بالإنفلونزا. تم تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بالإنفلونزا منذ شهر سبتمبر. مستمعين الأعزاء، راديو سلام، نسمع الآن معزوفة مني أنا محمد الجاموس. والآن نسمع أغنية للفنان أيمن زبيب مجنون بحبك.
Hier ist Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
هنا راديو سلام مجلة أسبوعية ثقافية على راديو HBW نقدم أخبار المنطقة والكثير من الأغاني والموسيقى العالمية.
اینجا رادیو سلام مجله بین فرهنگی در رادیو HBW با اطلاعات منطقه‌ای و موزیک‌های جذاب از سراسر جهان.
Am 27. Januar diesen Jahres haben das Team vom Coffee to Stay und der Kulturmarkt in Bernburg zum 5. Neujahrsempfang eingeladen. Willkommen waren nicht nur Menschen, die ihr Heimatland verlassen haben, um hier in Frieden und Sicherheit zu leben, sondern alle, die dafür sorgen, dass ein buntes und friedliches Miteinander gelingt. Treffpunkt war das Hotel Wien. Organisator Erich Buhmann hatte nicht zu viel versprochen. Musik von und mit den Trommlern von World Melange und die Unterhaltungsmusik von Jazzonance sorgten für Musik, die besonders am späteren Abend in die Beine ging. In die Herzen der Gäste sangen sich dagegen die kleinen Sänger und Sängerinnen des syrischen Kinderchors Jasmin Cham mit ihrem selbsterdachten Friedenslied.
عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثلي صغيرة ردونا السلام وعطونا الطفولة عطونا My doors are waiting, my friends are praying, small hearts are begging, give us a chance, give us a chance, give us a chance, give us a
gerade einen ganz tollen Kinderchor gehört. Jasmin Asham war der Name, ja?
Ja.
Ich glaube, nachher erklärt mir noch mal jemand, warum die Gruppe so heißt und wie es zu dem Namen kommt. Und vor mir stehen die beiden Leiterinnen des Chors, der auch manchmal eine Tanzgruppe ist. Wie viele Kinder sind in diesem Chor?
Also wir sind 13 Kinder, manchmal mehr, manchmal weniger.
Ihr habt ein schönes Friedenslied gesungen. Wer hat das geschrieben? Woher kommt das?
Also dieses Friedenslied ist ein bekanntes Lied, das auf Arabisch ist und auf Englisch und Französisch. Und wir haben das selber übersetzt auf Deutsch. Und unsere Kinder haben das heute auf Arabisch, Englisch und Deutsch gesungen. Und wir haben noch zwei Mädchen, die können das auf Französisch singen. Aber die sind leider heute nicht da.
Wie oft müsst ihr üben, damit das Programm gut wird?
Also wir haben jeden Freitag die Arabischunterricht von 15 Uhr bis 17 Uhr.
Warum Arabischunterricht? Die Kinder sprechen noch Arabisch?
Ja, also die Kinder, die sprechen Arabisch, aber die sind leider so klein. Also die waren in der Schule nicht in Syrien, deswegen, die können nur Arabisch reden. Sie können leider nicht schreiben oder lesen. Ja, deswegen haben wir mit dieser Idee gekommen, dass wir die Kinder beibringen müssen, damit die, wenn die erwachsen sind, schreiben, lesen und reden können.
Das ist die Arabisch, also schreiben und lesen genauso wie Deutsch.
Und ihr zwei seid Schwestern?
Ja, wir sind Schwestern. Also ich bin Nada.
Und ich bin Shahid.
Wir sind aus Syrien gekommen, ja.
Also die Kinder, die sind manche aus Aleppo, manche aus Damaskus und manche aus Homs, also die sind aus verschiedenen Orten, ja.
Was macht ihr beiden, wenn ihr nicht gerade den Kinderchor leitet oder mit den Kindern tanzt?
Ich mache jetzt also meine Ausbildung als Erzieherin und meine Schwester macht ihre Ausbildung als
Kosmetikerin.
Wir arbeiten auch nebenbei als Soziallotsin vom Stadt Bamberg und wir machen ja unser Arabisch-Nachhilfe und Deutsch-Nachhilfe.
Ja, dann wünsche ich euch noch viel Erfolg.
Vielen Dank.
Vor mir steht die, ich glaube, die älteste Sängerin aus dem Chor. Ist das richtig?
Ja.
Wie alt bist du?
11. Na.
Wie heißt du?
Jana.
Jana, gehst du zur Schule sicher, ne?
Ja.
Welche Klasse?
5. Klasse.
Und was ist dein Lieblingsfach in der Schule?
Ja. Geografie.
Oh, Geografie ist habe. Was möchtest du später werden? Irgendwas mit Geografie, oder?
Nein, später will ich gerne eine Polizistin werden.
Braucht man auch Geografie. Wie heißt euer Chor?
Jasmin Scham. Das bedeutet, wir haben eine Blume und diese Blume heißt Jasmin Scham. Und diese Blume ist in unserem Land sehr bekannt und davon kriegt man auch Honig.
Als Dankeschön durften die kleinen Sänger und Sängerinnen dann auch als erste das lecker duftende Buffet stürmen. Die Erwachsenen mussten warten, was manchem sichtlich schwer fiel, denn die fleißigen Köche und Köchinnen aus Syrien hatten sich alle Mühe gegeben, den Tisch mit orientalischen Köstlichkeiten zu decken. Und ich kann bestätigen, dass diese leckeren Sachen mindestens genauso gut schmeckten, wie ihr Duft schon den ganzen Abend versprach. Obwohl das Hotel Wien an diesem Abend zumindest auf den ersten Blick aus allen Nähten zu platzen schien, fand sich für jeden Besucher und jede Besucherin noch ein gemütliches Plätzchen. Die Gäste aus insgesamt 26 Nationen rückten einfach näher zusammen und schon kam man miteinander ins Gespräch. Mit alten oder mit neuen Bekannten. Sprachbarrieren gab es dabei kaum. Und wenn doch, wurden sie einfach mit einem Lächeln überbrückt. Und später beim Tanzen und noch später bei der Trommelsession bedurfte es ohnehin keiner Worte mehr. Und das war genau im Sinne von Erich Buhmann und seinem Team. Denn so wünschte er sich Bernburg. Friedlich, miteinander redend und sich verstehend. Denn auch mit dem 5. Neujahrsempfang von Coffee to Stay und dem Kulturmarkt Bernburg sollte ein Zeichen für ein weltoffenes Bernburg gesetzt werden. Und das ist den Veranstaltern wieder mal gelungen. Musik. Sie hörten einen Bericht für Radio HBB über den 5. Neujahrsempfang des Vereins Kulturmarkt Bernburg. Redaktion und am Mikrofon Mohamed Aliamos und Ute Christina Scholz von Radio Salam. Vielen Dank fürs Zuhören.
استقبال الضيوف من 26 دولة. لقد كان لقاء للثقافة والأساليب الموسيقية والمأكولات الشهية ببساطة مزيج ملون بمنتصف الحياة. دعا فريق كافي توستي إلى حفل استقبال السنة الدولية الجديدة مع الموسيقى والطعام اللذيذ، وكان تماما الدولي لأن أحصى الناس من ما لا يقل عن 26 دولة الذين التقوا هناك. أصبح المكان في طبقات كان بالفعل حظر جيدا للعام الماضي، لكن الآن غمرني التشجيع. تراوح البرنامج الموسيقي بين فن الأطفال وقارع الطبول وموسيقى الجاز الرائعة، مما أتاح جوا ترفيهيا ممتعا. كان يوهانس لويك وويلفانغ بيل مسؤولين عن ذلك، عزف الطبالون من وورلد ميلانجا على نغمات، لكن الضيوف لم يتمكنوا من تجنب ذلك. رقصوا أمام الطبالون، هكذا يقول بوهمان أنه يريد برينبيرغ السلمية والتحدث مع بعضهم البعض وفهم بعضنا البعض. وغناء الأطفال لا تزال جديدة تماما، تم إنشاؤه من قبل فتاتين من سوريا، هم ندى وشهد حجار. استقبل الأطفال السوريين الضيوف بأغنية سلام، كما عرضت رقصات مجموعة الرقص للأطفال السوريين تسمى مجموعة الموسيقى والرقص ياسمين الشام. تمثل ياسمين أزهار الياسمين التي تتميز بالمناظر الطبيعية السورية، والشام مصطلح آخر لمنطقة دمشق. يجتمع الأطفال مجموعة ياسمين الشام بعد الظهر كل يوم جمعة من الساعة 3 بعد الظهر في مقهى كافي توستي، وهو مكان اجتماع للناس من جميع البلدان. إذا نجحت سيتم اختبار الرقصات على الكتاب المقدس القديم في قاعة مجموعة الرقص. أقيم حفل استقبال رأس السنة الميلادية للمرة الخامسة في فندق فينا، وكان مرة أخرى علامة على وجود بيرنبورغ العالمية. هذه رغبة المنظمين، ووفقا لبوهمان تعتبر بيرنبورغ دولية من خلال الجامعة والشركات الصناعية وحدها. يتعلق الأمر باستقبال السنة الجديدة ليس فقط للأشخاص الذين غادروا بلدانهم الأصلية للعيش بأمان في ألمانيا، ولكن للجميع. نقاط الاتصال التي تم إنشاؤها تلتزم جمعية كالتور مارك بيرنبورغ ومكان اجتماع كافي توستي، الذين يعملان بشكل وثيق مع مبادرة هوتيل فين الثقافية بمساعدة الأشخاص الأجانب في بيرنبورغ على الإيجاد طريقهم في كل فصل الخريف. تنظيم جمعية كولتور ماركت بيرنبورغ حيث يتم الترحيب بالطلاب الجدد. يفتح مكان الاجتماعات كافي توستي أبوابه خلال أيام الأسبوع من الساعة 2 إلى 6 مساء، وهو نقطة اتصال الأشخاص من بيرنبورغ وأشخاص من بلدان أخرى يستخدمون هذا المكان كمحطة توقف أو يرغبون في بدء حياة جديدة هناك.
مرحبا، كيف؟
هلا.
تعرفين على اسمك؟
أنا شهد من سوريا، وكمان هون أختي ندى، ونحن تنتين بنشتغل سوا.
شهد، ممكن تحكي لنا من وين أنت ومن أي جنسية؟
أنا بصراحة أبي لبناني وأمي فلسطينية، بس نحن ولدنا وعشنا بسوريا، لهيك نحن سوريين وعمري 20.
ممكن توضحي لنا شو اسم الغنية أو تراث الغنية اللي غنيتوها؟
الغنية اللي غنيناها هي غنية تعطونا الطفولة، طبعا هي مشهورة بكل البلدان وكل العالم تعرفها. نحن غنيناها بالعربي بالإنجليزي، وترجمناها كمان بالألماني، وكان عنا بنتين بغنوها بالفرنسي، بس هن للأسف ما كانوا موجودين معنا اليوم.
ندى، بدنا منك تحكي لنا كيف كان عملكم في هذا المجال، أو كيف كان الاتفاق بين الجميع حتى أنجزتوا هذا الإنجاز الفني؟
هلا، أول شيء نحن قلنا تقريبا بحدود السنتين عم نعمل جوز عربي لحال، قبل ما تيجينا فكرة إنه نعمل فرقة موسيقية نرقص ونفرجي العالم الثقافة تبعنا، رقصنا وأغانينا. فالشيء اللي شجعنا إنه نحن نعمل هيك شيء لما لقينا الأولاد هن كتير بيحبوا الموسيقى الرقص والغنى، ولما شفناهم إنه هن عم يعني فيني أقول إنه هن عم يضيعوا وقتهم بأغاني هي ما لها طعمة لحتى يتعلموها. فطلعت بالفكرة أنا وأختي إنه ليش ما نحن نعلم الأولاد الأغاني اللي نحن بالأساس كبرنا عليها، اللي نحن بنعرفها، يلي هي ممكن يعني بنظرها هي أغاني مفيدة وبنفس الوقت إلى معنى إلى قصة. فطلعنا بالفكرة. أول شيء نحن ما كان ببالنا بصراحة إنه نعمل يعني فينا إنه نعمل مثل حفلات أو إنه نروح على أي مكان، بس الفكرة كانت كتير ناجحة، وصرنا كل فترة وفترة يعني حدا يقلنا إنه في هاي الحفلة فيكم تجوا تعملوا فيها هيك، ونحن حبينا الفكرة يعني وعم نكفي فيها.
شو هي رغباتكم وأحلامكم بالمستقبل كفريق ياسمين الشحن؟
تمام. هلا نحن يعني أكيد أي فريق بيحلم بيكبر إنه هو يكبر أكثر. أكيد كمان نحن بحاجة دعم كتير مثلاً من كتير عالم. يعني أنا ما بقصد الدعم المادي، بقصد الدعم المعنوي. و يعني بحب انه يعني بعد فتره انه نحن عن جد نكبر، ممكن انه صوتنا يوصل، الاغاني اللي احنا عم نغنيها والمعاني اللي نحن بدنا اياها والشيء اللي نحن بنفكر فيه يوصل للعالم. يعني مثل غنية تعطونا الطفوله، نحن همنا انه الالمان يشوفوا يعني انه الاولاد هن مالهم مو مالهم مبسوطين. ما فينا نقول انه هن مالهم مبسوطين، بس هن ما عاشوا طفوله مثل ما اي ولد عاش مثلا هون، يعني عاش بامان وسلام وهيك، فانه هذا هو همنا نحن.
شاهد، ما هو اكثر شيء يخليكي سعيده في هذا المجال؟
طبعا بستمتع لما بشوف الاولاد مبسوطين وعم يرقصوا تماما، وهن عم يتعلموا الموسيقى وهن عم يغنوا وهن عم يرقصوا، ولما هن بيكونوا عم يعملوا هالحفلات انا بحسهم انه هن عم ينجزوا بشيء وكتير مبسوطين فيه. وهذا الشيء هو بصراحه اللي خلانا نعمل هذا الفريق تبع الرقص او الدروس العربي اللي نحن بنعملها كل يوم جمعه بالكافي توستي.
شكرا لك شهد، شكرا لك ندى.
عفوا.
مرحبا جانا.
مرحبا.
ممكن تحكينا شو اللي عم بصير هون؟
هلا نحن هون نعمل يعني انه بنغني وكمان بنرقص، ونحن عنا يعني انه اسم الجروب تبعنا ياسمين الشام، وياسمين الشام هي ورد.
فرقتكم اسمها ياسمين الشام؟
ايه، وهي الورد يعني هو معناها وردة هيك اسمها بالشام، وهي كتير انه معروفة بالشام.
قديش عمرك؟ من أي مدينة؟
أنا من سوريا وعمري 11.
شو اسم الأغنية اللي غنيتوها؟
غنينا إحنا عطونا الطفولة وموطني.
وين تعلمتي الرقص والغناء؟
الرقص والغناء تعلمناهن عند ندى وشهد. تعلمناهن أول شيء كنا نتعلم عربي، وبعدين يعني إنه اخترع الفكرة تبع الرقص والغناء، وبعدين صرنا نبلش يعني أول شيء نتدرب على الرقص والغناء ونتعلمهن بالعالت بيبة.
شو هو أكثر شيء بتستمتع فيه بالمدرسة؟
استمتع انه هنيك بيكونوا كل رفقاتي، وهنيك يعني بنلعب مرات وبنحفظ وبندرس وبنفس الوقت بنتعلم اشياء جديده والكتابه والقراءه.
شو بتحبي تكوني بالمستقبل كوظيفه او مهنه؟
شرطيه.
شو هي رغباتك واحلامك؟
احلامي انه اصير يعني رسامه ماهره، لانه انا كثير بحب ارسم، وانه يعني الجروب تبعنا تبع الرقص والغناء انه يعني يصير اعلى
ان شاء الله. شكرا لك جانا.
عفوا.
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو HBW. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon.
Gerne Markum an den Mikrofon.
Heyate Tahririye am Mikrofon.
Hamad Al-Jamus.
Ute Christina Scholz.
Und Fayad Parvizi Baran.